Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ika-anim na araw ng Marso, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Queensland, tinatayang hanggang 800 millimeters ng ulan sa ilang mga lugar na dadaanan ng bagyong Alfred. Habang sa ibang bansa, Pangulong Emmanuel Macron na nawagan para sa malawakang rearmament sa Europa. Sa nila naman ng mga balita, ayon sa Bureau of Meteorology, inaasahang tatama ang Tropical Cyclone Alfred anumang oras sa darating na Biyernes. Inaasahang raragasa ito sa silangang baybayin sa pagitan ng Sunshine Coast at Gold Coast sa Queensland bilang Category 2 system. 4.5 milyong mga residente at 1.8 milyong bahay ang apektado sa Queensland at Northern New South Wales. Ayon sa Senior Meteorologist ng Bureau, Jonathan Howe, inaasahan ang matinding pag-ulan at malakas at nakakapinsalang hangin.
Thursday night is when we start to see the worst of those winds coming through. As we get closer towards that crossing, we will see a period of calmer winds right in the center of the cyclone. During this time, it will be very dangerous to go outside. And looking after Saturday morning, we can expect to see widespread rainfall totals in excess of 100 millimeters all the way from the Sunshine Coast and down towards the mid-north coast. But around the Gold Coast and the southern areas of that crossing, we may see those totals reach in excess of 400 to 800 millimeters with high isolated falls likely.
Sinabi naman ni Tresorero Jim Chalmers sa Channel 9 na naka-standby na ang pamahalang pedral sa paghatid ng suporta.
And we're expecting billions and billions of dollars worth of damage. Make the most of the time that we have available. If you haven't yet brought everything in from inside, the bins, if you haven't secured your home, do that ASAP. And also make sure you've got, you know, how to make an insurance claim. Make sure you've got your MyGov details sorted out, your logins for both of those sorts of things, because we need to make the most of this time that we have.
Yan ang tinig ni Pampedral na Tresorero Jim Chalmers. Sa balita naman sa ibang bansa, sinabi ng Pangulo ng Pransya Emmanuel Macron na kanyang tatalakayin sa mga kaalyado sa Europa ang ideya ng paggamit ng nuclear deterrent ng bansa upang proteksyonan ang Europa sa anumang banta mula Russia. Sa pagsasahing papawid sa telebisyon, sinabi niyang takdang magkaroon ng pagpupulong ang lahat ng hepe ng sandatahang lakas sa Europa sa Paris sa darating na linggo. Ani Pangulong Macron, kailangan maging handa ang Pransya sakaling ipagpatuloy ng Estados Unidos ang pag-withdraw o pagbawi ng suporta nito sa Ukraine. Pansamantalang tinigil ng Estados Unidos ang suportang militar at ilang aspeto ng intelligence sharing sa Ukraine matapos ang naging mainit na palitan ng salita sa Oval Office noong nakarang weekend sa pagitan ni Donald Trump at Vladimir Zelensky. Nanawagan ng Pangulo ng Pransya para sa pagkakaisa ng mamayan nito.
Do we need to be able to fight and also to be prepared for any potential threat or invasion in the future? And we need to know what is our defense capacities, and this is for peace. And that's why we renew our commitment to the NATO and also to the United States. But we need to do more. We need to reinforce and strengthen our independence in terms of defense. The future of Europe should not be decided in Moscow or in Washington.
Yan ang tinig ng Pangulo ng Pransya Macron sa pamamagitan ng tagapagsalin. Takdang talakayin na mga leader ng European Union ang issue ng nuclear deterrence sa isang natatanging summit sa Brussels ngayong Miyerkules na nagpo-focus sa suporta para sa Ukraine at European defense. Sa mga balita naman sa ibang bahagi ng mundo, sa balita ng kalagayan ng Santo Papa, nasa stable na kondisyon na ang leader ng simbahang Katoliko at tinagdagan na niya ang kanyang physical therapy. May 3 linggo nang nagpapagamot sa ospital si Pope Francis sa sakit na double pneumonia. Kahapon, ginunita ng mga Katoliko sa buong mundo ang Ash Wednesday, ang simula ng anim na linggong Kwaresma. Sa Roma, sinabi ni Clara Cristianzano, ipinagdarasal niya ang Santo Papa.
We didn't expect this problem, which happened just like that, all of a sudden. I wish him, with all the love and affection, to recover as soon as possible, because we need him.
Yan ang tinig ng isa sa mga nagdarasal para sa Santo Papa sa pamamagitan ng tagapagsalin. Samantala, nagsimula na naman ang taon ng Great Book Swap sa iba't ibang paaralan at organisasyon sa Australia. Punong abala ng Great Book Swap ang Indigenous Literary Foundation. Sinabi na nito na ideya ay isang libro para sa isa o dalawang dolyar o gold coin donation. Noong nakarang taon ay ibahagi ng foundation ang may higit sa 135,000 libro sa may halos 500 malalayong komunidad sa pamamagitan ng kanilang book supply program. Ngayong 2025, umaasa ang foundation na makalikom ito ng 300,000 dolyar. Sinabi ng Chief Executive Ben Bowen sa NITV, layunin nilang makapagbigay sa komunidad First Nations ng mga aklat na sumasalamin sa kanilang sariling kultura, wika at karanasan.
It's really about getting kids to drive their own literacy and show you how excited they are. And it goes against what we hear about a lot of our communities where our kids aren't interested in books. It's really hard for us, as you can see the books behind us, to keep kids away from them when they're the right type of book.
Samantala, sa mga kaganapan namang pangkomunidad sa New South Wales, iniimbitahan ang lahat na ipagdiwang ang International Women's Day na may tema sa wikang Ingles na Accelerated Action to Collectively Forge a More Inclusive World for Women. Sa darating na Sabado, 8 ng Marso, mula alas 10:30 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa 34A Ruti Hill Road South. Ang pagdiriwang ay pinangangasiwaan ng Filipino Sports, Arts and Recreational Club. Sa palitan naman ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 62 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 57.80 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.24 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balita naman sa lagay ng panahon, sa Perth, maaraw 38 degree. Hahawi ang ulap sa Adelaide, 28 degree. Maulap sa Melbourne, 25 degree. Gayun din sa Hobart, 19 na degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 28 degree. May pag-ulan sa Wollongong, 25 degree. Gayun din sa Sydney, 27 degree. Uulan sa Newcastle, 26 na degree. Sa Brisbane, inaabangan na ang maaaring pagdating ng bagyo, 26 na degree. Maaraw sa Cairns, 33 degree. At may pag-ulan sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.